Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa mootummaan riphee loltoota wajjin mari'achuuf qophaa'aadhaa jedhan. Haala ittiin qaama hidhatee socho'u wajjin gara mariitti deemu irrattis abbootii gadaa jaarsolii fayyoota yuunivarsiitii garaagaraa wajjin marii mari'anneerraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Godinaalee Wallaggaa lixaa Qellamma Wallaggaa keessa namoota sodaa nageenyaarraan kan ka'e qe'ee isaanii dhiisanii baqatan deebisuuf mootummaan akka jaarsolii biyyaaf abbootii gadaa wajjin hojjetu dubbataniiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbisee sababaa rakkoo nageenyaaf uummanni gara Gambeelaaf iddoo biraatti baqachuu dubbata. Mootummaan naannoo Oromiyaa kana quba qaba.
Akkuma jedhame egaa quba qabaachuu qofa miti. Dhimmi kun dhimma mootummaa naannoo Oromiyaati. Dhimmi uummati gara lixaarra jirra rakkoon nageenya naannoo san keessatti dubbisee furmaata argatee uummati tasgabbaa'uu qaban karaa lamaanii kallattiin kan qaban deemamaa ture. Karaa tokko hamma danda'ama ta'etti abbootiin gadaa, abbootiin amantaatii fi jaarsoliin biyyaa keessa galanii dubbiin kun karaa nagaatiin hiikamuu qaba. Hammaan booda Oromoon Oromoo irratti dhukaasee Oromoon Oromoo qeerraa buqqisee ajjeese yoo jedhame qaanii dhagunnuuf waan karaa adda ta'een xiyyeeffannaan itti kennamu jedhamee kallattiin kennamee deemamaa ture. Kallattiin kun hamma ta'e deemamee hammi milkaa'ee jira. Garuu mootummaa irra gahamuu qabu irra waan hin geenyeef ammas karaa qaamolee nageenyaatiinis nageenya kabachiisuuf deemamee jira. Innis hamma ta'e wanti deemamee nageenya mirkaneessuuf deemamee jira. Ammayyuu immoo uummatni naannoo sanaa sadarkaa sanatti tasgabbii argachuu qabu argateera kan jiru. Kanaaf akka mootummaa naannoo Oromiyaatti yeroo torban lamaan kana keessa waltajjiin kan lammataa sama gidduu kana kan qabamu akkuma jirutti ta'ee abbootii amantii abbootii gadaa Maccaa keessaa dhufan yuunivarsiitii Wallaggaa Jimmaa fi Amboorraati. Hayyoota argaman waliin maree yeroo tokko gaggeessinee jirra jechuudha qaamaan. Maree gaggeessine kanaan waan irratti walii kallattii kamiinuu dhimmi nagaa buusuu dhimmi araaraa yeroo fudhachuuf irratti ammallee balballi mootummaa banaadha araaraa fi karaa nagaatiin beekuu fi abbaan komee qabu abbaan gaaffii qabu abbaan rakkoo jira jedhu ba'ee waltajjiitti baanee teenyee rakkinicha sana hiikuun hin danda'ama waan ta'eef qaamoleen kun gidduu agalan jennee waltajjii tokko gaggeessinee hayyoonni gara isaaniitiin qabatanii deemaniiru abbootiin gadaas gara isaaniitiin qabatanii deemanii jiru. Kuni fiidbaankii isaa waliin ilaaluun immoo gidduu kana gidduutti hojii biraatiin qabamne waan naannoo jirreef amma torban kana keessaa guyyaa gara kamisa dhufuutti yaadamaa jira. Ammas abbootii gadaa godinoota kana arfan keessumaa keessaa dhufan keessaa keessumaa immoo bakka rakkoon nageenyaa jira jedhamu kanaatti galchine isaaniin fudhannee keessa gadi buunee waan mootummaa biraa badiin jiru yoo jiraate mootummaan sirreessuudhaaf qophaa'adha. Qaamoleen akkasii qaban kamuu yoo jiraatanis gaaffii isaanii karaa nagaatiin dhiyeessanii hiikuu hin danda'ama. Ammas abbootiin gadaatti galanii kan jedhu jalqabametti deemamaa jira jechuudha.
Amma namootni rakkoon kan irra gahaa jiru qaama lamaaniin ta'uyyuu dubbatu gama mootummaatiinis raayyaan ittisa biyyaa namoota nagaa irratti tarkaanfii fudhatu lubbuun namaan darbaa qabeenyi manca'aa rakkoon kan biraas hin dhaqqabaan jedhan akkasuma gama qaama hidhatee bosona keessa socho'uunis rakkoon wal fakkaataa akka gahaa jiru kan isaan dubbataa jiranii waan kanoo mootummaan akkamiin ilaala? Qaamni nageenyaa kan mootummaa naannoo sanatti hidhatee jiru lubbuu lammiilee nagaa yookaan siiviilii jedhamaniif eeggannoo godhu irratti maal jettu?
Kun egaa qaamni mootummaadha. Ergamuun iddoo sanatti fudhatee deemeef nageenya lammii naannoo sanaa eegsisuudhaaf nageenya lammii naannoo sana jiraatu sababii rakkoon nageenyaa isa qunnamee ba'ee galuudhaaf rakkateef nageenya isaa mirkaneessuuf iddoo sanatti adeemu kan godhame. Qaamni nageenyaa kun qaamni nageenyaa kan federaalaa jira, kan mootummaa naannoo jira. Kan hawaasa keessaa dhufe milishaa gandaallee dabalatee gurmaa'anii qindoominaan akka isaanii nageenya uummata sanaa kabachiisaniif iddoo sanatti kan deemame. Hamma ammaatti odeeffannoo ani ofii qabuun qaamni nageenyaa siin rakkoon akkasii ga'eera. Namni tarkaanfii namni nageenya qaamni nageenyaa fudhatee namooti siiviilii irratti miidhaan ga'eera kan jedhu qorannaan qabu. Bichi garuu gaafa lakkoon naannoo tokkotti hiikamuuf deemuuf qaamni nageenya meeshaa hidhatee naannoo tokko keessa seenu yeroo seenu lubbuun namaan darbu namni nagaan gidduutti miidhamuu kan jedhu xumura akkasiirra ta'uun nama rakkisa baay'ee. Lamaanuu uummata kanaaf sodaadha. Maaliifi karaa tokkoon qaama hidhatee bosona keessa jirutu jira. Qaamni kun qaama riphee loluudha. Qaama fuulaan ba'ee waraanu miti. Gaara tokkoon immoo qaamni mootummaa nageenya kabachiisuuf deema. Kun kan ta'u siiviilii gidduutti uummata gidduu. Gochi uummata gidduutti ta'u kun lammii nagaa miidhuun danda'u kan jedhu xumura akkasii dubbachuun nama rakkisa. Inni kun yeroo deemamu of eeggannaa gochuu malu godhameera moo hin godhamne kallattii ittiin nageenya naannoo sanaa mirkaneessuu hin danda'amu hin deemame moo hin deemamne kan jiru of danda'ee qoratamuu qaba jechuudha nama naa. Ammas qoratamee deebi'ee argachuuf sana jiraata. Sana gidduutti waan jiru qaama lamaan gidduutti miidhaa jiraa jedhee uummanni kun eenyu kamtu kani kan jedhu illee adda baasuu dhiisuu danda'a uummata sana gidduutti yeroo gadi mul'isaa uummati kun jireenya mataasaa jiraata baadiyyaa keessa jiraata hojii isaatiin jiraata waa'ee lolaa waa'ee waraanaa humna waraanuuf humna wal waraanaa waluu isaa illee adda baasee beekuu dhabuu danda'a ta'a. kanaf qaama mootummaatiin of eeggannoo akka godhamu kallattiin kenneera. Of eeggannoodhaan fuudhaan yeroo rakkoon uumames dafamee akka tarkaatiin fudhatamu godhameera waan ta'eef hangama mootummaatiin baay'ee wanti daangaa darbee deemu jira jedhee amma ammaatti odeeffannoo qabnu jiru. Garuu waan inni jala sararii dubbachuu barbaadu. Caasti kun nageenya kabachiisuuf deeme malee uummata miidhuudhaaf miti of eeggannaa gochuun dirqama isaati. Of eeggannoo gochuun humnaa ol tarkaanfiin fudhatame jiraate qaama sadaffaan illee gidduu galamee qulqullaa'ee ifuu uummataafii ciibsamee qaamni badii qabu seeraan gaafatamu wanti isa dhowwu jiru jechuudha. Bakka dogoggoree caasti nageenyaa tarkaanfii fakkeenyaaf amma naannoo magaalaa Naqamtee irratti rakkoo uumame immidiyeetilii caasaan nageenyaa naannoo tarkaanfii fudhateera.
Namoota Gaambeellaatti baqatanii jiran keessaa akkasuma torban darbe keessa bilbilaan dubbisuudhaaf yaalii godheen jira. Mootummaan rakkoo amma naannoo sanatti gahaa jiru bilisa taanee dubbachuu dandeenya osoo dhufee iddoo kanatti nu mariisisee waan jedhu kaasu hawaasa naannoo sana jiraatu irrattis akkasuma dhiibbaan uumamu irraan kan ka'e mootummaan nu mariisisuudhaaf yaalaa ture jedhanii mariisisuuf dhabuusaa garuu wanta mirkaneeffadhe hin qabu kan mootummaan naannoo Gaambeellaa akka mootummaa naannoo Oromiyaatti namoota kanneen iddoo garaagaraatti akkas qe'ee isaaniirraa fagaatanii godaananii jiran kana mariisuudhaaf wanti yaadame jira waan achi jiru sirriitti hubachuudhaaf jechuudha.
Kun akkasumas ittiin jedhe qaamni lamaanuu kallattii ittiin adeemuu qaban keessumaati. Amma namni mootummaan biyya gaggeessaa jiru kun mootummaa uummata keessaatiin filate yoo hin barbaadu jedhe aangoo irraa buusuudhaaf mirga isaatii uummanni. Garuu hamma aangoo irra jirutti mootummaa isaatti siqee gaaffii isaa gaafatee rakkoo isaa ibsatee waan inni itti falatti argachuu qabutti falatachuuf akka itti deemuun waan filannoo qabu miti sirriidhas gaaffiin akkasitti qabu. Hamma ammaatti foormaal karaa ta'een gaaffiin akka kanaa akkana mootummaa naannoo Oromiyaatti dhiyaatan jiru achiiti naannoo mootummaa Gaambeellaatiin wanti rakkoon akkasii ka'ee odeeffannoo qabnu garuu wanti guddaatti gochaa jiru maal inni namni qe'eesaarra akka mukaane qe'eesaarra ture rakkoon naannoo sana jiru akka hiikamuuf hawaasni keessuma abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa abboonni amantii bakka jirutti hawaasa kana gargabbeessuu qabu kallattiidhaan gadi buunee mariisisuu qabnaa kan jedhu mareen amma silasii kaasu kallattii qabsiifnee dubbii kana hiikuu qabnaa karaa mootummaatiin haala mijeessaa jedhanii haala mijeessaa jira. Waltajjii tokko suula kana dura akkuma silasii kaasee kaasunaa fudhannees gadi buunaa qaama sana qulqulleessinee bakka jiru sanatti achitti buqqa'ee jiraachuu isaa sana ragaadhaan kiliir goonee qulqulleeffannee qaamaan deemanii dubbisnis rakkoo qabu hin qabu.
Qaama hidhatee jiru dubbisuudhaaf yookaan haasofsiisuudhaaf wanti yaadame yoo jira.
Qaama hidhatee jiru qaamni kun yeroo adda addaa carraan kenname fuudhaaf fedhiin ni agarsiifne ammas nuti torbee darbee ibsa mootummaa laannee jirra ifatti qaamni nagaadhaan socho'uudhaaf barbaadu mootummaan naannoo Oromiyaa balballi qabanaadha. Waliin dubbannee rakkoo kana keenya hidhannoo keenya keenyee meeshaa keenya keenyee dhukaasuu dhaabnee nagaatiin rakkoo keenya hiiknaatii kottaa. Kara danda'ameen qaamni bakkeetti bee mari'achuu barbaadu jiraannaan hin mari'annaa jedhameera. Kanaaf immoo abbootiin gadaa saayyoonni dimmicha keessaa qooda qabanis akka isaan gidduu galan godhamee jira. Ammarraatti gara torban lama dura dimmicha irratti mari'annee guyyaa afur dura ibsa miidiyaadhaan laanneerra amma ammaatti deebi'ee dhufnee karaa kanaan deemnaa kan jedhu hin argamne ammas illee kara nagaatiin deemna yoo jedhame abbootii gadaatti yaada isaanii himatanii abboota amantiitti jaarsolii biyyaatti yaada isaanii himatanii yoo waliin mari'annee mootummaan naannoo Oromiyaa waliin mari'achuudhaaf eenyu wajjin mari'achuudhaaf qophaa'aadha jechuudha kara nagaa dubbii hiikuudha.
Kanaan dura kan akka gaaffiitti isaan kaasaa turan qaamni gamas jiru bilisa kan ta'e walaba kan ta'e qaama sadaffaa kan ilaalcha siyaasaa ilaalcha kamirraayyuu bilisa ta'ee fi qaama lamaaniyyuu walitti fiduu danda'u jechuun kan isaan kaasaa turan kanaan dura qaama mootummaatiin kan bakka bu'amedha nuun bakka nuun bu'u jedhanii gaaffii akkasii kaasaa turan as keessatti eeggannoon godhamee jira.
Amma nuti nama dhimma kana gidduu galeen hojjeta dhimma kana gidduu galeen hiikuu danda'a jedheef carraa laalle malee mootummaatu filee miti abbootii gadaati kan kallattiidhaan keessa gallee hin hiiknedhanii hayyoota kan keessa gallee hin hiiknedhanii yaada dhiyeessan tole kara mootummaatiif rakkina hin qabu isheen keessa galaatii hiikaadha kan jedhame abbootiin gadaa akka nama nutti sirni gadaas kan ajaju eenyuuf loguun danda'an gadaa sana bulchu waan ta'eef sirna sana keessatti eenyuuf loguun danda'an eenyuuf ooganii eenyurrattu miidhageessuun danda'an akka itti nama abbootii gadaan barbaadan hayyoota oromoon barbaadan nama kanaa wajjin hin teenyu jedhame immoo abbaa wajjin taa'amuun barbaadan eenyu. Abaluu taa'ee dubbii kana nuuf hiikuu danda'a kan jedhu proposed godhanii waliin mari'achuu dandeenya. Dhimma Oromoo nagalcha kan jedhuu fi dhimma Oromoo laaluu nan danda'a kan jedhu kamii wajjin taa'ee mootummaan naannoo Oromiyaa dubbachuudhaaf balballi isaa cufaame. Abbaan gadaa Oromoo kan kanaan oliis furaa duuture kan kanaan oliis hin furaa. Yoo achi keessatti hin jiraate yoo achi keessatti wanti rakkoo dhiibbaan jiraate yoo achi keessatti loogii kan godhu yoo jiraate isatti himanii mormoi kunden desu makata de meol gerte nya mitin ya hanto ko dubbe ne wali garu dabbe ni kana faranji tu fe tu genya tay wali tin warar sa ire ya ko hormon romo ti dubbe de hormon romo da gesu den daw yo tay jechu ta kanaf na ma barbada ni ay abalu kana gesa galu ne rattu re abalu galu kaba abalu ku sewe de wajin mare na yo jira ni kan lakki kana du fa en wajinu mare jechu da bal bal genya tu fa mi ji kan na fan sa be kine wajinu ti odum ma biye kana mare te kan lakki dan biye kana fa faida bu su ku ci ja jira kanaf mutina ga mu ka bayo tay ya ni kaduwa jiru lammi kenya kana jeta jiru lammi kenya wali wali kenya tu warra kuma ta ala jira kanaf oromon bilso mu stokko oromon ga fi bilso ma ga fa fi stokko oromon on bulchine da ne garati garana ti ga fin parti oromo me ka ne ka da ni rasu ta jiru stokko an kai an dal balli bana da ya da ga da ma fi ne rasa sa du kasu ala ta ne ga bi kenya mare annu abalu du fe du bi kana e gudan da abalu mo e gudan da abalu ba sa abalu galcha jira fole mare tuni da da ma fala jide wa ya du da mo tu man kar kenne abba ta manan ga bi wa jinu mare tuni da da
yero sanatti motumman qopada dukase game humna warana yokan qama nagin yexisu dabu daf kanan rokuni sakaga fitike turewante yero sanatti motumman qopada dukase game humna warana yokan qama nagin yexisu dabu daf kanan rokuni sakaga fitike turewante
kuta lamata amerikana bor itdebna obogetacho balcha hogana biro dimota communication imotumman anno romea igalatefal